Okapi. Chang na beto, Jean Goma Makoko.
Okapi. Bankindu kutaka bakama na suka ya bubu yai na ndambu ya dibwala kimfumu ya teritwari ya Masisi kuna na Nord Kivu kati ya basendepe boledeka ba mai mai ya Parenko na ba mai mai yai ya kobra bakana kukifunda na tia kele sendepe kuzaka sala kuzabanda kubula masasi kansi na ndambu na yao ya mekuza tubati ya zaba atadiambu inafeo. Kukuza pona ntumu wakikuza bakama asamu na teritwari ya Befale na Kizunga ya Ekwateri ya kukuza Selema na Kilumbu ya Ntete ya Ngonda ya Tanu ya Mvula ya Ibetikana yao nsangu ya ikuza Kazabana na CEI Kansi na Mbansangu na Betu ya Ibi nikuza Landakana Manaka Mutindu wakikuza Thomas Adila kupo na Mayai. Batu tatu kuza kufua sambanu kuza kalwala bamputa ngolo jina kuza kana tena bau bampasi ya yekele dingundu bana vanaka sekana ya baba nzakati ya yekele dilata balinda kuza kudia kansi ya kuza katoma basikila bau na maboko na nsuka ya bubu ya kuna na Kizunga ya Bandundu. Na benu mebakama na semendo wakuna na Kizunga ya Bandundu sama nivene bifulu nyosume ni mebakama mbote na benu mutindu chukuza tuba na kufi ya bantangu na betu bubu ya hii bidumi ya minduki ya ngolo pe ya hii ya fiyoti kuza katoma wakana na mabwala ya hii mebakama na dibwala na fidakani ya dibwala kimfumu ya Masisi kuna na Nord Kivu na Katanga na ndambu ya Mweto Kanzenze samu na kati ya Bankindu kati na Sendepe Boladiaka binwani ya hii ya Pareko kasi na ndambu ya Kahanga kuna na ndambina ya kuzaka vwanda kati ya binwani ya ya bamai mai ya kobra bandambu nyoso bamai mai bakina kutuma fundati ya kele babinwani ya sendepe kuzaka banda kuna nisabau diambu bami kuzabangusa na ndambu ya sendepe betulanda nyoso na tanguma kuzaka tindela beto na Giselle Lekaj na Kikongo ya Rene Kapita Pelezo
Samunambuta Sendugu Tuadisi ya Pareko Bimpumbulu ya CNDP katukaka na busie pene pene na bwala Mweto nde bantu bulaka masasi na bantu inayandi sika bao kuvandaka. Samu na yandi, CNDP kena kudiata banguzani ya Goma na kukotila mabwala yonso kenu tuadiswa na Pareko na teritwari ya Masisi pe Ruchuru. Kasiti bubu, Pareko kele kaka kukinga mabwala Mweto, Kanzenze pe Kaanga, kuna nandambu ya Kizunga Nord Kivu. Nandambu ya kaka, bubu na nsuka ba maimai ya brigade ya Kobra, nuanaka na bimpumbulu ya CNDP na ndambu ya mabwala Ngingwa, Busheke mpe Kiluku pene pene na Shasha na teritwari ya Masisi. Kolonel Tangazo Kabiona, komanda ya ba maimai Kobra, monisa kati bimpumbulu ya CNDP, yina katukaka na karibu, ndeba ntukotaka na mabwala na bau. Yandi mebwela jakati, yakele ambala zole ndebi pumbulu ya CNDP ke kusoku sabao. Nandambu na yandi, mpulusi ya Masisi memonisa tibantu mingi kena kutina na lokalite ya Bweremana, Samu na binwani yai. Serafe Mirindi kinati ndinga ya CNDP ke manga ba mambu ina yonso. Samu na yandi, kivuka na yandi, nwanisaka atambala mosi veba maimai ya Brigade Kobra toina ya Pareko.
Nandambo ya Ituri imetukwende na mabwala ya Mandibe M, Mandibe D, kuna pe na dibwala ya Makayanga, kuna Benkindu pe kuzaka bakama na Kilumbu ya bubu ya ikanti ya binwani ya hii ya FRDC boledeka ya hii imebakama kimfuka ya FRPI na ndambu ya brigade ya 13 banguza zabisati ya kele mbuta mosi ya basoda mingi na ngalu ya kapiteni boledeka basoda 3 bakuza kufwa na ndambu na bao kansi na ndambu ya binwani ya kele binwani ya FRPI 15 bao pe bakuza kufwa na Bankindu ya imutine kena wazabana nange Suzanne Nzobo.
Binwani iname kunwanisa makesa FRDC katuka pipa ya Kilumbu ya Lumingu, ti Kilumbu ya Ntete. Kulandana na ndinga ya fumu mosi ya FRDC ya 13 Brigade Integre, binwani ina katuka kana bwala ero, ina vondaka na inda ya bakilometra kuluta makumi yia ya Mandibe. Andi tubaka jaka ndia makesa na bao mekubasika na mabwala ina na ntangu ya midi ya Kilumbu ya Ntete. Fumu ya ya makesa za bisakati, kapitel mosi pi basoda tatu mekufwa. Major mosi pi batanini na yandi tanu kena kumona na ve ba umekutanga binuani kumi na tano ba ina mekufua bankangu ya mabwala ina kena kupesa kimbangi bosinde bankangu nyoso mekutina samu na kukwenda na bwala komanda ba utubaka jakande binuani mekuyiba bima ya bankangu bwala jaka kutula tia na bainzo ya mabwala ina na ntete ya kuvutuka sika bame katuka fumu mosi ya makesa ya 13 brigade integre mekupesa jaka nsangunde binuani mekubasika na mabwala ina Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Betukwena na kizunga ya Katanga Tika na Kamina bakuza kabanda bubu yai kukuza tanga piku sonika binwani ya ibi minakarandambu ya SNDP ya Laurent Nkunda bisalo ya bandaka na Nsuka wapi mutindu ya kena kutoma Salimina Nyoso na Nsangu ya iba kena kutoma bakuza kasonikina Beto na Colin Juma Musompo Kansi Kikongo ya Ngediaka Rene Kapita Pelezo.
Nantona babanda malongi, makesa yoso keba kantete mkanda ina bame sunika dizina na yandi, mvula yandi budukaka, na bainzo ya nkanda yandi kotaka, na grade na yandi. Na manima, makesa ke kwenda kumona munganga, samu andi zabisa kana makesa ina kuina matove samu na kisalu ya makesa. Kana makesa ina kele mwana fioti, bafete katusa yandi na kisalu ya makesa. Kana munganga ndima yandi, ese mike pesa yandi mwa mukanda ya fioti ina ke monisati, yandi lutilaka na centre ya voisage, yandi ke mosi kati ya makesa ya FRDC. Yafete zabakana tibi salu yae ya kusunika makesa ketu salama samu na makesa kama nana yina ke katukaka na CNDP.
Tangu ya sambano na minuta makumi tatu na sambano na Befale kuna na kizunga ya Equateur Befale tika ya kuzaka zabaneti kupona mayantumu wana ya kuza bakama na kinjonzi ya RDC ya kuza Toma Salima kumanda kilumbu ya ntete ya ngonda ya tanu nchangkuzaka pesama na kimvuka ya iketala mambo kuza ponina na kimpuanza kansi mutindu ba kuza Toma Sadila kupona maina nyoso betu kuza landa diaka nange Rene Kapita Pelezo.
Kubanda le 5 ti le 19 ya ngonde ya 3 seike ya mbaba candidature seike basisa mukanda ya ntete ya bantu yina ke ponama na le 20 mars kubanda le 21 ti le 22 mars 2008 seike ya mbaba bantu yina ke vwanda nyonga samu na ba candidature na bau kubanda le 23 ti le 29 mars seike bongisa mikanda yonso ya ba candidature mukanda ya suka ya ba candidat ke bima na kilumbu ya le 30 mars Kampagne électorale ke banda na kilumbu ya le 31 ya ke koba ti na kilumbu ya le 29 avril. Kubanda na le 10 ti le 16 avril, seike sonika baina ke vwanda landi la bisalu ya kupona mato ba observateur. Kubanda le 18 ti le 24 avril, seike sonika bambangi ya kupona ma. Kupona make salama na kilumbu ya le 1er mai 2008, pe seike basisa ba rezultat ya ntete na kilumbu ya le 11 mars 2008. Bantui na kendima ba rezultat provisoire V, lenda kuma na seike kubanda kilumbu ya le 12 ti le 14 mai 2008. Na ndambu na yandi, inzo ya nene ya masonga ketala ba mambu ina na bilumbu ya le 15 mai ti le 14 juillet 2008. Seike tanga ba rezultat ya nsuka na kilumbu ya le 15 juillet 2008.
Samu na kutebesha benu ntima kupona mayantumwa fanaka kuiza monikisa Befale na kinjonzi ya itena beto wa kuiza katoma mangizn telimisa yao na ntiliminadu ya nene ya busonga itena beto na kilumbu ya ivwa ya ngonda kumi na mosi ya mvula mafunda zole na sambanu ni hai na kukuza landakana mukanda wa kuzaka kotisa ya kuza telimina kupona maina kuzaka salima na mpovi mosi kuzaka pesa ya yandi divina samu na kuza vwanda mutubafa na kuza pona na ndambu ina roje nkema na kukuza landakana minsiku ya iti na beto na mambo kupona ma sei ya kuwa na kuza sabisa diaka kupona ma yankaka na ndambu ya Bukavu mazina iya mekuza Toma Zabana kikuza nwanina kiti ya kuza tuadisa kizunga ya Sid Kivu ya kele mutindina mkwa minsiku guhanika gunya muhima ya ikele mutu kele vena kimvuka ya politik pebole diaka mbuta amisi singoma ya ndia kele na kimvuka politik ve mbuta ka kabukulu Masumbuko yae René Anikelepe Mutakimvuka ya politiki Vekaka Mutumosi ya Kimvuka ya politiki pia ya Peperde Mbuta yae Mbuta Chiri Mwami Muderwa Yandi Anikuzaka Toma Bakama Nandamina Nyosa ya Kimvuka yae ya kuzaka zabisa tia vandaka na bato nkaka kuzaka pesa ya bao mazina kansi bakuzaka pesa bimukanda ya kuzaka songisa ti bimukuza bika kisalu nina bakisala kabilumbu yae kana bimukuza pona masano kuzaka vanda na intu yai. Kalasi ya kele kifulu ya kukuiza Toma Baka Mbongo pe kuza monisa Longuki pe babibuti ya bana mpasi ve ya kukuiza Toma Lomba Bau Mbongo Konso ntangu ina kele Bampova ya Eveke ya Mbanza Kintasa Pentwadisi ya Senko Eveke Mosengo Opasinya Yandi Anditomaka Zabisa mambo ya hii na misa ni kuzaka sambisa samu na Balonguki ya Bakalasi ya Ndimba pe ya hii ya katikati ya Dibundu ya Katoliko na liluwa kuina na kuzaka Tebusa mambo mkonso ndambu ya fana kuza sala samu na kuza Toma Tomisa malongi ya ikele bana kuza vwanda Kongo ya Mbazi pe yai baki na kutoma Vingela na Dibundu yai Nzambi Monseigneur Musengwa ni kuzaka Toma Lomba na Balongisi na kutoma na takiye kuna bau na Mutindu ya Mbote Mutindu Balongisi yai vwandaka na ndambu ya kuzaka Toma Bakila mambo bakuzaka Tendukila bau Mbila na Monseigneur Musengo bitu landakana Ntwadisi ya Kalasi Notre-Dame ya Fatima Jean-Marie Kusukila yandi kuzaka zabisa yao na kizonjolo ya Mimi Enguma Mulungu.
Aujourd'hui, nous venons de commémorer les 30e anniversaire.
Nous sommes fiers, pourquoi pas, on l'a toujours fait ça et on va continuer à le faire.
Na kitini ya zole ya bantu kuna beto beti uzo kwenye na kikwiti tika mioyo ya bantu mikuza kufua pe bantu kuzaka luala samu na dingundo kasintete bantu angu ya inza na kufi. Ba kusolo na bakina kutuma sala kati yalu yalu ya iti ya Kenya bwela diaka mbanda meba kama na ndambu ina mingi bami kuza kutuma telimisa yao na muantangu mbuta kofia nani ya ikina kutuma tala mambo kuza kutikisa bandambu nyosu zole ya nikuza tubati ya fwana nikuza kutana bao mosi batuadisi ya bandambu nyosu zole ntuadisi mwai kibaki bwela diaka Raila Olinga Odinga bami kuza kutuma solola samu babisali ya kuna kutuma tambula na Mutindu ya Mbote ve na ndambu ya oposisyo bami kuza mwona ti bami kuza kutsa mukanda samu na kuza sadisa luku takanu ya ndembama na bilumbu kena kutoma kuiza na ndambu ya kinzonzi ya iti ya Burundi bakuiza katoma telimisa bisalu ya luku takanu na bau ya ngonda ya zole diambe kuza telimisa diambe diaya kuza toma tala Mutindu bali na kuza tadila diamba kuza katelimisa na kiti nandi ya kintwadisi to kilandi ya ntwadisi ya kinzonzi ya iti ina mama Alice Njomu Kunda yai bakuzaka telimisa na kilumbu ya kumi ya ngonda ya zole yai mekatuka kuluta na mvula yai betikana yao.
Ukapi Ukapi bantsangu ya inti ya Mvimba
Folke Konso Musier na njongarela ya bizunga na beto betike bandila na mutu mwoso bakuzaka kutana na balabala kumi na zole awa na komine ya limite na Kinshasa
na kutuba bakwa rouge ya vonaka na sike na mutu na bamvula makumi tatu na tano to makumi iya bakaka lufo na mpipa mazodo kasi yake pasi na kuzaba inki ya kuzaka kupesa nilufo ya ndivondaka katiba mputa ya tia na nitu na ndibapulusu kena kulandila jambu na jango mama
na ndambu ya kikwit mingi na bandundu ya kele batu tatu kuza kufua pe sambanu kuzaka luala bamputa folken konsumusia nini kuzaka natena bau mpasi yae
batu tatu nelo kutaka dingunu na avonaka pene pene nzo na bau mpe na kutuba ya mama musi na kati ya bane na fuaka mama na nzabisaka na bapulusu ti ya avonaka pulusu musi ya avonaka na kufutili na kati na bikaka grenadi na to dingunu na batu mingi baku maka na sike na kutalenki nitina lutilaka sabu na kuzaba nyusu betike bokila Frederick Ipani na kikwit
jambu yae mepesa kiadi ya mingi bubu na mbanza kikwiti. Kisumbula yae mesalama na balabala balua kartie wenze na kumine lukemi na mbanza kikwiti. Baleki yae kusaka kuluguta mangungu to grenade na kifalansa bao indula kande yokele dinzanza ya sardine ya bolenda kudia. Kaka nantangu ina bao kangula kayo na mbele ye yo kusaka kupanzana na kufa bao. Nansangu yae bantwadisi ya mbanza ti ya ba makesa kukulumuka kana nswalu yonso na kisika yae ya kigonsa. Yao pesaka bao mpi ntantu ya mingi na ntima. Na ndamu na bao, societe civile ya mbanza kikwit, bogutaka kampi na kumona baleki yae kufua na mpila ya imbi. Na yao, bao mekulomba na malongi, kuvanda, kufesama na banzo nkanda, samu na kutendula bao, kigonsa ya mangungu yae. Katuka mbanza kikwit, Frederick Ipani, Radio Okapi.
Kwa sangwa kaka ya imebikara bizunga rabitu
betukena kukwena kivwensi wapi batu minte na kubotolaka bima balongoki bake na kubulaka bao bibuti bake na kulomba na bapulusu na kutula lukenguli na ndabu na samutibaka ngaba maibobo ina ya kena kunataka mavongena ya seleka betukena kubukla Adolfine Ngoi katuka mbanza Bukavu.
Mamelo ina kentu adisaka lise chirezi kena kuzavisa ati kubanda bana ina bake bokilaka ba maibobo mebanda kuvanda pene pene na lise bamemanisa kubotula babima na bana kelasi na yandi kama zole. Mambu ina kena kusalama na ntangu bana kelasi kena kukota tona kubima na lise. Na tango yandi kutanaka na bibuti ya bana kelasi mosi kati na bau bakaka lukanu ya kukutana na burgumestre kasi ataki mamosi mesalamaka ze. Na ndamu na yandi Eleazar Mututa kilandi ya burgumestre ya Ibanda meza bisati bao kebaka lukanu samu na kuvutu sande mbama. Pulusi ya Bukavu metu wati andi saba ve mambu ina ke lutaka na ndambu ya lise chirezi. Kasi andi ke sala yonso samu na kukanga ba maibobo ina kina kutungisa bana ya kelasi ya lise chirezi.
Awa ntuka bantangu na betu anko kila bubo ya imana kambote na Radio Okapi. Benbika na mbote
Okapi.